Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og jeg var redaktør før deg, Knut.
Definitivt, definitivt. Ja. Du gjorde den store tabben til og med, Dag, at du ansatte meg, du.
Ja, men det jeg ikke lei meg for. Men nå skal vi snakke om en annen vi har jobbet sammen med.
Ja, vi skal snakke med en mangeårig god kollega, nemlig Trond Tufte. Trond legendarisk markedsjef I Villmarksliv, hjortejeger gjennom flere ti år, laksefisker, og villmarking, og dessuten sønn av Torbjørn Tufte, en av gründerne, som dessuten var Villmarkslivs første redaktør sammen med Bjørn Holm Hansen.
Det lenge siden, Knut.
Det lenge siden. Trond, hva tenker du om den første perioden med Villmarksliv?
Ja, det var en veldig spennende periode. Jeg ble jo nesten født og oppvokst med villmarksliv. Jeg hadde jo en far som hadde en sikker og trygg fast jobb, som plutselig begynte å skulle satse alt på dette her med å utgi blad I konkurranse med da Norges Jeger- og Fiskeforbunds forbundsblad Jakt og Fiske.
Mm. Ja, for det var ikke gitt at det skulle bli noe suksess.
Nei, det var det langt derifra, og disse gutta her, de var jo ikke akkurat de som hadde mest penger å investere I et sånt prosjekt, så det gikk jo ganske mange år før de begynte å se økonomiske resultater av den lanseringen de gjorde med et sommernummer sommeren 1972.
Ja, ja. Hvor lang tid tok det egentlig før det ble liv laget?
Hvis ikke jeg husker helt feil, for dette var mange diskusjoner om hjemme på kjøkkenbordet sammen med min mor og far. Jeg tror det gikk 6 eller 7 år før man til slutt så sorte tall, eller blå tall, som betyr at det gikk I pluss.
Er det derfor du så slank, Trond? Fordi det var lite mat på grunn av...
Det var lite mat, ja, det var det, Dag. Det helt riktig.
Men det jeg hørte om, det var at det var I den perioden var veldig greit, da Villmarksliv var jo bare utgifter I første 6-7 årene, at det var veldig greit at din mor hadde en fast jobb.
Ja, da moren min var lærerinne først på teleskolen, og etter det på Vangs handelsskole og gymnas. Så hun var jo den som sto for den faste og trygge inntekten, og reiste da hver dag inn til Oslo. Vi bodde jo I Nittedal, mens fatteren, han satt på hjemmekontor, og hjemmekontor den gangen var ikke like godt ansett som det I dag.
Nei.
Så han var vel kanskje sammen med sin redaktørkollega Bjørn Holm Hansen, en av pionerene bak dagens hjemmekontor.
Ja. Ja, han var en av de første, for han, jeg husker det var stor jubel I redaksjonen, og Torbjørn var innom.
Altså, ja, akkurat. Ja. Ja, ja, ja.
Men han gjorde jo like god jobb, så det var jo helt greit.
Ja, ja, ja.
Ja da, det gikk jo ut over meg til dels da, fordi jeg var jo personlig bud for begge disse to redaktørene. Han ene da I Nittedal, og han andre som bodde oppe på Haugerud, hvor jeg da hver morgen svingte innom setteriet som vi hadde I Fredensborgveien, leverte stoff, dro på jobben, innom hentet stoff, leverte da ut igjen, enten det var til Bjørn Holm Hansen eller til min far Torbjørn Tufte.
Og bladproduksjon den gang, det var liksom ikke som I dag hvor vi sitter hjemme digitalt og ferdig med det går rett inn. Det var som du sier et setteri. Det var damer som skrev manusene om igjen, enda de var håndskrevet fra før, og det var litt av et system.
Blysats.
Ja, det kan du tro.
Ja, og etter hvert så kom jo det trykte mediet. Jeg startet jo...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Var det 80 eller 81? Og jobbe I Naturforlaget, som det da het, det forlaget som ga ut Villmarksliv. Og det var mye moro, men samtidig så var det også ekstremt beinhard jobbing. Når et blad var ferdigprodusert, så kom det da rett fra trykkeriet I et antall, levert ned på gateplan, den gangen vi holdt til I Bygdeallé 7, I en treroms leilighet.
Ja vel.
Da var det bare å kaste alt man hadde I hendene, brette opp arma, enten det var redaksjonssekretæren, eller jeg som jobbet I administrasjon, eller noen andre, og så var det å begynne å bære tusenvis av blader opp fra gateplan I Bygdeallé, opp I leiligheten, sørge for at disse bladene så fort som mulig ble bært ned igjen, og transportert da til post for å bli så bli sendt ut til nye abonnenter som hadde sendt inn ønske om å tegne nytt abonnement på Bladet Villmarksliv.
Ja, ja, ja.
Så vi flyttet på mange kilo flere ganger I løpet av måneden. Det gjorde vi, absolutt.
Men jeg tenker, Trond, du jobbet jo I Villmarksliv I, ja, hva var det, rundt 30 år?
Ja, det ble nesten 30 år, tror jeg. Tittet litt på det, 28 år eller noe sånt. Så ja. Det var en anselig tid, absolutt.
Mm. Og så har det jo har alltid vært mye ressurspersoner og spesialister og originaler I ordets beste forstand rundt Villmarksliv. Altså, hva slags folk var det som omgav Villmarksliv den første tida?
Tja, vi hadde jo, kanskje det mest kjente av dem var vel Sverre M. Fjellstad og Per Hafslund. Jeg jobbet jo ikke så mye med de redaksjonelle menneskene, men det kanskje de jeg husker absolutt best. Og jeg var så heldig at jeg faktisk fikk være med på en elgsafari sammen med Sverre M. Fjellstad nede I Rottneshagan I Nittedalen der jeg bodde, og hadde med meg flere kompiser, og det synes de var storveis.
Ja, for han var superkjendis.
Han var superkjendis på den tiden der, og det var jo Per Hafslund også. Han var jo på TV-en med programmene sine, og han var en artig figur, altså jeg glemmer aldri en gang hvor Per var på besøk og skulle spandere epler på oss som var på jobb da i Bygdeallé. Og han var jo en røslig og ikke en, jeg vil ikke påstå at han var en overtrent fyr, så han hadde mer enn nok med å gå de tre etasjene opp til kontoret vårt.
Men han hadde jo astma, husker jeg.
Det hadde han også.
Ja.
Så det ble jeg da som skulle gå ned da, og hente disse eplene som lå bak I en eldgammel Volvo. Og jeg fløy jo ned trappa, jeg var jo ung og sprek, I hvert fall den gangen.
Ja.
Og lukka opp den der bagasjelokket på den gamle Volvoen hans, den som var halvfull da med sånne halvråttne epler. Krydra da med to eller tre eller fire daue ildere som lå på toppen. Ja. Så Per, han kommer jeg aldri til å glemme. Han var en morsom kar.
Ja, ja, ja. Var det andre som gjorde spesielt inntrykk på deg?
Ja, det var masse personligheter her, sånn, vi hadde jo professor Jon Olav Krog, professor Rolf Brade, Morten Brondal. Etter hvert også da fangst- og fellegeneral Jon S. Oppdal fra Steinkjær. Mr. Nidelven personlig, Thor Hansen. Mr. Sølvkroken, Bjørn Nyhus. Og Mr. Abu Garcia i Norge, Håkon Mørk. I tillegg så var jo våpenskribenten vår på den tiden, Thor S. Halvorsen, hadde jo et stort navn på den tiden han også. Til og med mangeårig redaktør av bladet Jakt og Fiske til Norges Jeger- og Fiskeforbund, Ole Kirkemo, var medarbeider og skribent på den tiden der.
Det stemmer. Mm. Ja, vi har trekt oss mye bra folk.
Ja, vi har det. Så, nei da, det var stor spennvidde på folka. Nå jobbet jo jeg ikke redaksjonelt, så jeg jobbet jo mest kommersielt, så for meg så handlet det veldig mye om å ha kontakt med da annonsørene og ikke minst leverandørene som vi kunne henge oss på for å skaffe blant annet vervepremier. Vi kjørte jo den gangen store vervekampanjer i bladet Villmarkstid for å skaffe oss nye abonnenter, og det funket som juling.
Ja.
Og da var det godt å ha en god kontaktperson innad i både jakt- og sportsfiske- og friluftsbransjen.
Det ble jo gjort utrolig mye for å øke abonnementstallet etter hvert som bladet hadde råd til det, da. For det kostet jo mye penger, og det var jo verving, som du sier, flotte premier, og det var gaveabonnement, og så var det jo etter hvert noe som het Villmarksklubben, gullabonnement, og tiltak som var spennende, og som Villmarksklubben faktisk var først med å gjøre mye av i Norge. Hva tror du, hva betydde mest for å øke abonnementstallet?
Ja, så jeg tenker over tid så er det vel summen av alt, i tillegg, ikke minst til dyktige medarbeidere og frilansere som sto for bladet, og innholdet som sto på trykk i bladet, ikke minst. Vi har gjort mye, med regel til også bett-tabellene. Altså, det ble utarbeidet tabeller, nå skal ikke jeg gå inn på detaljene rundt det, da, men det skulle være da når var det mest aktuelt da å fiske laks eller fiske ørret, og disse ble fulgt nøye fra leserne våre.
Og det var jo astrofysiker Rolf Brade som var hjernen bak
den. Det er helt riktig. Og han hadde jo da utarbeidet og kvernet millioner av data for å da klare å få ut disse tabellene. Da det var sola var inne, husker jeg, månen var inne, det var høyvann, lavvann, tidevann, etc., etc., etc.
Det bygde jo på rapporter på laksefangster fra noen elver som på en måte indikerte når beit laksen, og så fant han da ut hvordan er det i forhold til tidevann, og så videre, og så videre.
Og det var en del tusen etter hvert, det har jeg lest meg frem til, av disse rapportene fra norske elver.
Ja.
Og en annen ting som vi startet, det var jo laksebørsen. Det husker vel du, Dag?
Ja.
Da satt, altså, etter normal arbeidstid, da, så var det vel en gjeng på en 6, 7, 8, 10 ivrige ungdommer, unggutter, som satt da og oppdaterte data som de hentet inn fra de ulike lakseelvene, og registrerte da fangstene fra Orkla, Gaula, Namsen, Altaelva, over hele Norge, hvor de hadde kontaktpersoner da, i de lakseførende vassdragene.
Og det her var jo før dataalderen, så nå snakker vi om telefon, ringing, notater.
Teletorg!
Og folk kunne da faktisk sjekke når det lønte seg å dra og fiske laks, og ideen var jo glimrende, synes jeg i hvert fall.
Ideen var jo helt briljant.
I dag hade ju selvfølgelig detta varit mycket enklare, men vi fick det ju till på den tiden där och det
Ja ja.
Ja, absolut.
Men det var mycket jobb som du sa.
Det var mycket jobb.
Med en del av det.
Det var mycket jobb. Ja, men det är väl stort sett mycket jobb med allt vi driver med, hvis vi tänker oss lite om. Jag husker ju väldigt gott också det vi etablerade ett samarbete med Hamar olympiska anlägg som da styrte etterbruksfondet etter OL i 94, og etablerte da Villmarksmessen Villmarksliv.
Ja, Villmarkslivlandet ble, navnet ble lånt ut til enkelte prosjekter som vi synes var bra nok. Ja, og det var jo moro, Trond.
Det var dødsmoro, men det var mye jobb. Og det mest artige, da jeg var ikke der, men jeg tror, hvis jeg ikke husker helt feil, så var det det andre året etter at vi åpnet den messa. Da var jeg på hyttetur og satt og hørte på radioen, og da var det kø på E6-en. Det sto dønn utenfor avkjøringen til vikingskipet. Den helgen der, På fredag, lørdag, søndag så hadde vi altså 24.500 besøkende innom telleapparatene på vikingskipet.
Mm, mm, mm.
Så det var en formidabel suksess, og messa den levde sitt liv i mange, mange år etterpå. Ja, ja. Vi fikk nok ikke det høye besøkstallet, men det var moro, altså. Det var det.
Morsomt å ha vært der oppe og nikke. Men det du nevner, Trond, at ting krever mye jobb, det er jo helt riktig. For hadde ting vært enkelt, så hadde alle gjort det.
Helt klart. Helt klart.
Men Trond, hvordan opplevde du som markedsjef den gangen at opplag på Villmarksliv i løpet av få år føyk opp i 84.000 på 90-tallet?
Det var ekstremt moro, selvfølgelig. Og det, historien bak det er jo egentlig at på midten av 80-tallet, kanskje 83-84, så begynte de større forlagshusene den gangen, da. Det var jo blant annet Ernst G. Morten og hjemme og snuse på Lille Naturforlaget og Villmarksliv. Og det endte jo opp med at Ernst G. Mortensen forlag kjøpte da de første aksjene av Naturforlaget i 1986. Og det gikk jo da hadde Villmarksliv cirka 30.000 abonnenter. Og det gikk jo ikke veldig mange månedene før da vi ble presentert for et reklamebyrå som mente de skulle revolusjonere opplaget ved å ta det til nye høyder. Da husker jeg at tenkte jeg, ja, det blir spennende å se. Etter et par års samarbeid og forbruk av x antall millioner kroner så klarte de riktig nok å løfte opplaget litt grann. Men aldri til de store høydene. Da satte jeg meg ned, så skrev jeg et brev til styret i Naturforlaget, og ba om å få prøve meg selv. Og det fikk jeg aksept for, og ballen begynte sakte, men sikkert å rulle, og vi nådde toppen i 1995 med 75. 70.000 betalende abonnenter og et løssalg, eller et salg i butikk, da, som de fleste kanskje er mer kjent med, på 6.500 eksemplarer. Altså et totalt solgt opplag på 81.500 eksemplarer av et blad.
Nisjeblad?
Av et nisjeblad som Villmarksliv. Det var jo helt absurd, og den gangen så var det et opplag som var langt over forbundsbladet Jakt og Fiske.
Det var jo helt naturstridig at vi skulle være større enn medlemsbladet Norges Jeger- og Fiskeforbund.
Definitivt. Men vi fikk altså, i og med at vi hadde fått inn eiere, de trodde på oss, de var villige til å satse, de hadde selvfølgelig midler, og da er det jo ekstra moro å se at det gir en avkastning da.
Mm.
Men mye av dette her, og mye av den suksessen akkurat når det gjaldt markedsføringen, var egentlig at vi hadde en filosofi, og den ganske enkel, at de beste ambassadørene våre er jo våre egne lesere eller egne abonnenter.
Mm.
Så vi har jo vært inne på det litt tidligere. Vi kjørte tunge vervekampanjer med fantastiske premier, og det ga resultater år etter år etter år. Så sakte men sikkert så løfta vi oss 10 000 i året, 10 000 neste år, 10 000 opp, og så var vi oppe på det syketallet 75 000 abonnenter.
Fantastisk. Du, en ting jeg har lyst til å spørre deg om, så jeg har hatt lyst til å spørre deg om i mange år, men jeg har ikke fått meg til det ennå. Men nå kommer det.
Ja.
Og det er følgende historie. Altså, Vilmarsliv kom jo med prøvenummeret sitt i 72, og en vandrehistorie fra oppstarten, det var at gründerne sendte det første bladet nedover lakselver. En sånn slags veldig direkte markedsføring. Det var selvfølgelig bare tøys, men aner du hvordan det ryktet oppstod?
Er vi sikre på at det var bare tøys?
Nei, du får svare på det.
Det ble sendt noen, sies det.
Historien jeg har hørt var at det var en gæren finnmarking ved navn Sigurd Gamst.
Jaha.
Som hadde fått i oppdrag å markedsføre Villmarksliv på begynnelsen av 70-tallet.
Ja vel.
Og meg fortalt, så er det han som sto bak dette stuntet her, selvfølgelig med velsignelse fra da.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Eierne, jeg har hørt at dette skjedde i de største lakseelvene. Jeg har hørt Stjørdalselven vært navngitt. Og jeg har også hørt at det sto folk og fiska i sesongen, og så kom det flytende nedover omslag og logoer med Villmarksliv på dette her. Men jeg vet heller ikke om det er sant. Eller
jeg liker
om det,
historien.
Ja, historien er uansett god, tenker jeg.
Ok. Jeg skal over på et litt annet spor. Hvordan var det å vokse opp med herr Villmarksliv selv, Torbjørn Tufte, som far, Trond?
Det var veldig bra. Vi bodde i Nittedal, og han, jeg har jo sagt det, han satt jo hjemme og jobbet, hadde hjemmekontor. Han elsket selvfølgelig å være ute i marka og ha den friheten med å kunne ta da 2 timer avbrekk midt på dagen, gå ut en tur med bikkja, gå på ski med bikkja om vinteren, sykle eller bare gå en tur med joggesko. I tillegg så var han jo en ekstremt svært aktiv pappa og ekstremt glad i sport. Så for meg da, som spilte fotball aktivt, gikk langrenn aktivt i skigruppa i Nittedalen og kjørte aktivt alpint, så var det helt fantastisk. Han stilte opp og tok seg fri og satt heller langt utover kvelden. Det husker jeg veldig godt. Altså, det var ikke noe snakk om noe 8-4 jobb. Han satt gjerne til midnatt og jobbet. Og så husker jeg faktisk også, Dag, at den dagen telefaksen kom,
ja,
så revolusjonerte jo det hjemmekontoret den gangen.
Og Torbjørn var ekstremt stolt at han hadde telefaks.
Det er helt riktig. Det endte til og med at han Han var, og han ble også formann I skigruppa I Nittedalen, og var det I en del år, og der etter han, jeg husker ikke hvor mange år etter, der var jo vår kjente Odd Martinsen, han har hatt den samme rollen, og fatteren var jo en som stilte opp, og en ting var å være formann I gruppa, men han var også den som kjørte gutta på, jeg husker vi var på lysløyperen oppe I Hol I Hallingdal onsdagskveld og sånne ting, han var ikke redd for å kjøre.
Torbjørn elsket jo egentlig å kjøre bil.
Ja, ja, han var...
Det var ett problem, men bare det var at hvis du satt på og måtte tisse, så da stoppet han ikke de første 10 mila for at du fikk tisse, for det gjaldt å komme frem.
Ja, men sånn må det være.
Ja.
Du måtte ikke... Hvis du måtte tisse, eller... Å være sulten, ja. Da hadde du et problem.
Ja. Ja. Og det var ditt, faktisk.
Ja, det var ditt, ja. Det helt riktig. Nei, da, han var en suveren pappa, han, altså. Det var ikke tvil, så det var veldig mye bra.
Mm.
Mm.
Ja, når vi snakker om Torbjørn, så må jeg jo spørre deg litt om ditt, turene du var med på fra du var ganske liten, for du gikk jo igjen I mange av bøkene til Torbjørn på bildene. En lyshåret, slank, spretten liten kar som var ute med fiskestang og fikk være med de store gutta, hvorav far selvfølgelig var en av dem, og ta stor øret, stor øye og så videre. Hvordan husker du det?
Jo, det husker jeg veldig godt. Og som du sier, jeg var med fra jeg var veldig ung. Jeg husker, han hadde jo ekstremt mye bekjentskaper nordover. Og jeg tror ikke jeg var mer enn 12 år da jeg fikk min første hagle. Fikk selvfølgelig ikke lov å gå og skyte på egen hånd, da, men så lenge jeg var sammen med han og voksne folk, så var det vel lov på den tiden der I hvert fall.
Og ikke så stivt da?
Det var ikke så stivt, og det var en enkelt løp av star med et ekstremt langt løp,
ja.
Og en enorm rekkevidde, og den første høsten etter at jeg har bursdag I juli, så skjøt jeg mine første ryper og mine første harer I flertall. Så det var ekstremt, og jeg ble jo bitt av den basilen jeg også, og prøvde jo da selvfølgelig å få vært med så mye som overhodet mulig. Jeg måtte jo være på skolen, og jeg også, men jeg fikk, og jeg husker han også ba meg fri for å være med på både jakt- og fisketurer mot at jeg da, når jeg kom tilbake igjen da, til skolen måtte da ha et lysbildeshow og fortelle om enten det var fisketurer eller om det var jaktturer.
Det har jeg ikke hørt før.
Neida, men det var det. Og vi var som sagt mye, og mesteparten av tiden så tilbrakte vi jo oppe I Finnmark. Enten det var på sentralvidda, spesielt inne på et område ved Lappolobal, Gishiavre, og så var det da ute ved kysten på Sørøya. Og de aller fleste sommerferiene, de ble tilbrakt I nord, og da var det sånn at den dagen skolen sluttet, ved sankthans-tider I juni. Da dro vi, pakket bil og var altså borte I samfulle 2 måneder og kom igjen omtrent dagen før skolen startet. Da var jo selvfølgelig gresset 1 meter høyt, men det hadde ikke han noe problem med I det hele tatt.
Avslappet til det.
Men det skal jeg si, samtidig når vi var av gårde på disse turene, så brukte jo, han var jo på jobb, for han tok jo bilder, og han noterte, skrev, og så han samlet jo da stoff for å kunne komme hjem da og sitte og bearbeide dette her, slik at det ble artikler I Villmarksliv, eller til en av de 1920 bøkene som han hadde på samvittigheten.
Ja, for vi bør jo fortelle de unge som kanskje ikke kjenner så godt til Torbjørn Tufte, at han var jo den store guruen, særlig på fiskehistorier, og du leste jo til øyet var stort og vått, og du så bilder blant annet av deg, Trond, med store ørretter, og det var virkelig drømmebøker for oss som leste det.
Ja, altså han hadde jo tatt på seg et eget oppdrag, og det var jo det at han ønsket jo å gjøre Nord-Norge, kanskje spesielt Finnmark, kjent for de som bodde litt lenger sør. Ved å da farte der oppe, skrive om hvilke områder som lå der oppe. Det var selvfølgelig ikke alle som var like happy for det av de som bodde der oppe. Og jeg husker også at han ble hengt ut i Nordlys en gang. Jeg husker ikke hvilket årstall det var, men det er mange år siden nå, altså. Men jeg tror han etter hvert hadde mange, mange, mange flere venner enn han hadde fiender.
Men du, jeg husker Dag var inne på disse bøkene, og jeg leste jo mange av dem med glupende appetitt også før jeg begynte i Vilmarsliv. Da var det en jeg mener, og husker at den het noe sånt som Natt ved Bjønnstokkvann eller noe sånt, ja. Og det var inne i på Sør-Helgeland, hvor dere fisket i en smålakselv. Fantastiske skildringer. Altså, husker du den turen? Og, eller for å si det på en annen måte, hvilke av disse fisketurene er det du husker best?
Fisketurene, det var jo mange fisketurer, men jeg tror nok at vi var jo en del oppe i Langfjordelva ved Laggo, og det var der jeg fikk mine første lakser bak en stein på et spesielt sted. Og jeg husker vi fløy i forkant og hadde en enhåndsstang med en, jeg tror den snella var en Abu Delta eller noe sånt, med da en forferdelig flue som jeg tror den var stor og stygg og oransje, som het noe som Abu Optic Fly, men
med øyer på.
Med øyer på, helt ja. Riktig.
Ja, jeg husker den.
Altså, jeg fikk så mye, det var riktig nok smålaks, det var, men allikevel da, for en guttunge på 10-12 år å stå og kjøre på en 2-3 kilos på spikert utstyr, fantastisk opplevelse, det var det.
Men du har jo fått mye fisk i Namsen nå, når vi snakker laks?
Ja da, faren min var jo veldig glad i å fiske i Namsen selv, så likte jeg vel kanskje, jeg synes det var ålreit å drive dette harlingfisket, men jeg synes også det var morsomt å stå og kaste med tohånds fluestang i Orkla eller Gaula, men jeg har fått mye storlaks opp gjennom årene jeg også, det har jeg.
Er det lov å spørre hvor stor den største er?
15,5.
Oi, oi, oi.
Det er det.
Det er frisk. Hvor var det da?
Ja, det var i Namsen.
Ok.
Ja.
Men Trond, du er, det, altså fisking er noe en ting, men du er jo veldig opptatt av hjortejakt, og har skutt mange kronhjorter. Det er vel også noe av det som har betydd mye for deg?
Ja, i dag så er det vel det som er favoritthobby nummer én. Jeg skulle gjerne tatt opp fiskinga litt igjen. Laksefiske har jeg ikke vært på flere år, men det er aldri for sent. Men hjortejakta, spesielt etter at jeg lærte meg å lokke.
Du, ta en liten.
Nei, jeg bruker så noe som heter storlokken, som jeg har kjøpt fra en kar på Vestlandet, og den har jeg fått virkelig dreisen på, så ja, de siste årene har jeg hatt fantastisk mange opplevelser og fått kronhjorter inn på noen titals meter. Det er ikke alltid vi skyter dem, men det synes jeg nå har blitt den store greia for meg, og så vet vi det at det er ikke så mange av dem, og vi må ta vare på dem. Men den opplevelsen som utspiller seg der, å se at du klarer liksom å imitere da et så praktfullt dyr som hjorten, og samtidig da sitte dønn rolig, plassere deg strategisk, og høre den der det fantastiske svaret du får, og når du får det tett inn på deg I skumringa eller noe sånt, og så blir det trolsk stemning, altså.
Selv håret, altså håret reiser seg selv på meg, da.
Ja, ikke sant? Nei, det er helt rått. Helt rått.
Men Trond, for de som hører på nå, og vil lære litt, kan du komme med noen, du skal få slippe å lage låta, for den kan du høre på nett og hvor du vil, men litt av taktikken rundt å klare å lokke til seg en hjort med locking, enten du har en lokkfløyte, holdt jeg på å si, eller du lager det med stemmen, men hva gjør du som, og hva kan du gi av gode råd?
Det jeg ofte gjør da, fordi at det ikke alltid at jeg hører at det brøler. Ofte kan jeg sette I gang dette her selv, med da å være veldig svak I forhold til den lyden jeg gir fra meg. La det gå 5, 6, 7, 8 minutter.
Du starter med en svak lyd?
Svakt å begynne med. Og det har jeg hatt veldig stor suksess med, og jeg har ikke trodd at det har vært handdyr, voksne handdyr I nærheten, før plutselig jeg har fått svar.
Mm.
Og tålmodighet et must. Jeg var heldig og dyktig I fjor høst. Da hørte jeg dyr, jeg så dem ikke, om det var to bukker som, hvor den ene sto og holdt noen koller, så jeg ikke, for det klarte jeg ikke å få se I kikkerten. Men da holdt jeg på å lokke I 5 timer, med selvfølgelig litt pauser innimellom, men jeg ga meg ikke. Til syvende og sist, så kommer den ene fram, hvis det var en eller om det var to, som sagt, det vet jeg ikke. Og det var en helt rå opplevelse.
Hvor langt hadde du lokket den inn? Hvor langt hadde den kommet?
Ja, da hadde den hadde gått 400 meter.
Mm.
Men den råeste episoden jeg noen gang har hatt på lengde, så snakker vi om kilometeren. Da så jeg han kom ned fra fjellet, fulgte den I håndkikkerten. Han var så sint som bare rakkeren han skulle ta meg. Det også var, dette noen år siden, men... Det en så syk opplevelse at ja, da pumper adrenalinet relativt heftig, altså.
Jeg kjenner at hjertet slår fortere bare du snakker om det. Ja. Men du, jeg gir meg ikke helt, for du lokker en gang og får kontakt. Hva sekvensen? Lokker du heftigere eller slakkere enn bukken? Hvor venter du lenge så du hisser den opp så han lurer på hva det eller, kom igjen, fortell.
Til å begynne med så prøver jeg å være spak også. Det klart får du svar og du merker at han kommer nærmere og at han, så det kan gå. Som regel for meg så det jo nærmere du har den, jo sintere kan du faktisk være litt selv, men
okay.
Jeg har også opplevd at jeg har blitt for kraftig, og at den har snudd. Altså, det jo ikke alltid det de største boka som kommer heller, selvfølgelig.
Nettopp.
Så litt av knepet kanskje å innbille boken at du en kar han kan klare å ta?
Nei, jeg har hatt dyr jeg som har kommet og stått og sett på meg på 10 meters hold som skulle ta meg
da, men du da litt spakere eller lavere på skalaen eller et eller annet sånt for at han skal tro at du litt liten bok?
Ja, jeg vil jo tro det at det de som tar sjansen tror nok at jeg mindre og skal jage meg bort, men samtidig så vet vi også at hjorten nysgjerrig og kommer for å sjekke, og kan også forlate hunddyra sine I den verste brunstperioden for å sjekke dette.
Mm.
Så det er vel ingen sånn eksakt fasit og oppskrift på det, men du må prøve deg litt fram, og jeg hadde aldri lokket, aldri gått på noen lokkekurs, jeg bare kjøpte meg en sånn storlokk og har egentlig bare prøvd meg frem, og det har I hvert fall funket for meg da.
Ja. Mm. Og da på Hitra så tipper jeg det rundt første uka, 8. 10. oktober, eller det?
Ja, vi sier fra sånn cirka fra 15. oktober og utover 15. har vært vært egentlig den beste perioden der oppe.
Akkurat.
Men der det mildt klima igjen, da, ikke sant? Mm. Og det vil si det samme som at det ikke alltid at du hører det belger, sånn som det kan gjøre i innlandet, hvor det ofte blir litt kjøligere og går ned mot 0 grader, ikke sant? Det det sjelden der ute. Mm. Så noen ganger så hører du jo selvfølgelig hjorten brøler, i hvert fall i de områdene jeg, og andre ganger så kan det være helt stille,
mm.
og så kan du sette i gang selv, og så plutselig får du svar. Det ganske rart, egentlig.
Mm. Jeg tenker det, du har jo hatt en fantastisk spennende jobb, og du har vært en aktiv friluftsmann, fisker, og nå de siste årene definitivt mest jeger, men hvis du skal oppsummere, altså, hvilke opplevelser er det du husker best fra jakt og fiske, Trond?
Nei, jeg holder en knapp på det jeg snakket om nå, jeg.
Ja,
at det som står hjertet mitt høyest, det er hjortjakta på Hitra for meg.
Mm, mm.
Og den råeste fiskeopplevelsen du husker? Er det laks eller er det ørret?
Ja, det må vel kanskje være den 15 kilosen jeg fikk på oppe i Namsen. Dette er jo en god del år tilbake, men altså det gikk så fort. Da, når det utraset kom, så hoppet den fisken, altså parallelt med båten som jeg satt og rodde.
Ja, det var du som rodde også, ja.
Jeg rodde også, men jeg var kjæreste med den gangen. Hun satt og passet stengen og smørte seg på henne. Og hun fikk nok å gjøre.
Du vet at det er roeren som får fisken.
Roeren er fiskeren.
Ja, ja, ja.
Roeren er fiskeren. Nei, fordi det var helt utenkelig at vi rodde jo oppe i Namsen med ofte 2-3 stenger. 2 på hver side og 1 bakover, og når da du fikk på fisk, ikke sant, så ser du jo lina står beint nedover, og den kom altså så fort opp på siden av båten. Helt ekstrem opplevelse.
Mm.
Så,
du fornemmer litt av de samme urkreftene der som det holdt på hjortejakt, holdt jeg på å si.
Helt klart, helt klart.
Det ble slutt på smøring av hender da?
Da ble det fort slutt på smøringen henne. Nei, da, for hun var veldig stolt hun også, altså, som fikk lov å være med på det. Hun hadde jo aldri vært på laksfiske før, så... Nei, da, jeg har hatt mange bra episoder på laksefisk og sånn type ting. Det har jeg også hatt. Men for meg, så jeg er nok mer jeger enn jeg er fisker. I dag i hvert fall.
Mm.
Selv om jeg synes det er veldig ålreit å fiske. Og jeg er tålmodig. Men det har ikke vært de store fangstene nå de senere årene, altså det har det ikke.
Mm. Nå sier man at du kommer til å fortsette å både jakte og etter hvert også fiske, du Trond. Tusen takk for en veldig hyggelig prat.
Takk i like måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.